ugens tema på DAM-radioen. Ugens tema er 70-året for D-dagen. Den 6. juni 1944 gik de allierede i land i Normandiet. Landgangen, som også blev kaldt Operation Neptune, var indledningen til en større Operation Overlord, hvis mål var at befri Europa for tyskerne. I anledning af 70-årsdagen for invasionen vil D-dagen blive belyst af en række eksperter, for eksempel om danske reaktioner på D-dagen. Vi har arkivleder, historisk samling fra besættelsestiden, Ph.D. Henrik Lundtoft i telefonen, og jeg siger velkommen.
Tak skal du have.
Henrik Lundtoft, hvilke officielle danske reaktioner kom der?
Altså, man kunne hurtigt læse i aviserne, hvad der foregik. Man kunne allerede om morgenen den 6. juni hører i radioen, vel at mærke ikke den danske, men i BBC, ja. Og BBC, at der var en invasion i gang i Normandiet. Og så kom der reaktioner fra især den illegale presse, altså modstandsbevægelsens illegale blad, meget hurtigt og meget begejstret på, at nu var dagen kommet, timen var rundt, nu begyndte invasionen i Vesteuropa. Og det afstedkom naturligvis en hel masse optimisme om, at måske var krigen så snart slut, og en hel masse forventning. I øvrigt, ligesom sommeren et år forinden i 1943 med Mussolinis fald og så videre, hvor der også kom sådan en bølge af optimisme igennem Danmark. Hele stemningen i landet og opinionsudviklingen, så i det hele taget er jo herhjemme, her i Danmark, som i andre lande, meget præget af, hvordan krigen formede sig og udviklede sig. Fra de første års pessimisme til, at krigen så vender der i 42-43, og så med et toppunkt her med juni-invasionen i Normandiet.
Hvor mange danskere var involveret i D-dagen?
Det har jeg ikke noget eksakt tal på, men der var der nogen snese søfolk, hvis ikke der var flere endnu, som var i allieret på allieret fartøjer med under landgangen i Normandiet.
Havde den danske modstandsbevægelse, som jo opererede fra London, havde den noget at gøre med D-dagen som sådan?
Ja, det havde den på sin vis i et meget yderligt led. Så sker der det fra slutningen af 1943, at briterne forsøger at, gennem deres faldskærmsorganisation, som jo kastede folk ned over Danmark, også at forsøge at styre modstandsbevægelsen og koordinere deres indsatser rundt omkring. Og en del af hele det her sådan spil, det er, at den danske modstandsbevægelse i foråret 1944 får besked på at afholde sig fra aktioner. Det er ligesom også et spørgsmål om at se, hvordan i hvor høj grad man kan styre modstandsbevægelserne rundt omkring. Og de opråb, der kommer allerede den 6. juni, på dagen for selve invasionen, der kommer der opråb og erklæringer fra sådan en som den øverste befalende for de vestallierede styrker, Eisenhower, som hilser, så at sige, modstandsbevægelserne rundt omkring i Europa, blandt andet i Danmark, og give udtryk for, at nu skal de holde sig klar, men de skal heller ikke kaste sig ud i dristige operationer og så videre for tidligt. Og hvis man læser lidt, hvad det egentlig er, Eisenhower siger, og som hans erklæring bliver optrykt i en del af de danske illegale medier ret hurtigt, så kan man godt se, at det handler om, det er, at nu, her er det vist på engelsk, skal de hold their horses rundt omkring, og man skal passe på, at man ikke kaster sig ud i opgør mod tyskerne i forskellige lande, for eksempel i Danmark, med det resultat, at man får modstandsbevægelserne smadret længe, inden de allierede ville være fremme. Så det var en optimisme og fortrøstningsfuldhed, han gav udtryk for Eisenhower, men også, at nu skulle man passe på ikke at gå for hurtigt frem og ikke lade sig gribe af øjeblikket og begynde at give sig i kamp med tyskerne inden tiden var moden til det egentlig.
Hende har jeg ikke været tænkt på, blev byggeriet af bunker på Vestkysten, blev det nærmest stoppet nu, eller blev det intensiveret?
Det var allerede blevet intensiveret ganske kort tid forinden, og lige præcis på det her tidspunkt i sommeren 1944, der topper antallet af danske arbejdere, der er i gang, specielt på Vestkysten, med at etablere den danske del af Atlantvolden. Jeg mener på et tidspunkt, der er mellem 60.000 og 70.000 mand i sving, primært på den jyske vestkyst. Så det er egentlig i fuld gang hele det her arbejde på Atlantvolden på det her tidspunkt. Det er først faktisk helt ind i 1945, at det for alvor helt går i stå. Og det skyldes lige så meget forsyningssituation, som det skyldes militær strategi, vil jeg sige. Faktisk bliver... Har du ret for så vidt, at Atlantvolds byggeri bliver mere væsentligt end nogensinde, fordi meget, meget kort efter invasionen i Normandiet, der kan man læse i danskers dagbøger og i illegale blade også overvejelser om de allierede også vil forsøge en landgang i Jylland for at åbne endnu en front. Og det er jo også noget, som man fra tysk side kan vi se på forskellige kilder. I det tidlige efterår, i sensommer 1944, der frygter de mere end på noget andet tidspunkt end en invasion i Jylland. Henrik... Så på den måde, der bliver Atlantvolden ikke mindre relevant i den danske del, end den var før 6. juni 44.
Henrik, jeg har det indtryk af, at da de allierede krydser Seinen den 19. august 44, så bliver overlord, ja, det er mig, der tænker her, på en måde droppet, eller altså betragtet som færdigt af nogen. Er det forkert?
Det er i hvert fald rigtigt for så vidt, at der har man jo ligesom på mange måder endegyldigt fået skabt det her sådan store brohoved og har fået arbejdet sig fast og så videre. Og hvis vi igen vender os til de danske reaktioner, så er det lige præcis der i midten af august og så videre med befrielsen af Paris også og så videre, at der kan man sørge at gøre sig, og gør man sig herhjemme forhåbninger om, at nu ligner det snart en kriseafslutning. Ikke? Nu kommer de allierede, og nu tordner de frem efter. At de så ender med at blive siddende, og værnemagten foranstalter en større modoffensiv i Ardennerne i december osv. Det var der nogen, der forudså, fordi man var blevet klog og skadet også. Man havde flere gange været super optimistisk. Nu måtte krigen snart være forbi, var der nogen, der tænkte, da tyskerne fik lidt af store nederlag ved Stalingrad osv. Så der var sådan forskellige reaktioner, men der var nogen, der håbede på, at lige præcis med begivenhederne i august i Frankrig, hvor der bliver noget grund til noget optimisme, som gør, at man måske forestiller sig, at krigen kan være forbi inden jul. Men sådan skulle det ikke gå.
Henrik, har vi meget dokumentation, for eksempel i historisk samling fra besættelsestiden om D-dagen?
Det har vi i den grad i skikkelse af, ikke? At de illegale blade, for eksempel, som vi skriver rigtig meget om, men som vi jo også skriver forskellige artet om det. Jeg sad lige at kigge lidt i det kommunistiske land og folk. Ja. De er også begejstrede for invasionen, men det, de gør noget ud af i deres juni-nummer 1944, det er først og fremmest at skrive om, at nu har den sovjetiske hær bekæmpet fascisterne i 3 år. Og deres signal er helt klart, det er godt med den der invasion i vest. Det er jo, hvad Stalin hele tiden har bedt om, men den ægte krig, det er den, der udkæmpes i øst. På sin vis er det jo ret. Også fra nazistisk hold var det jo skæbnekampen, der foregik over østpå på mange måder. Men det her, der foregår i juni 1944 med åbningen af Vestfronten, er jo ekstremt vigtigt, også militærstrategisk. Og også politisk, altså i forhold til stemningen og optimismen herhjemme. Ligesom der udbryder store strejker i sommeren 1943 efter Mussolinis fald og Italiens invasion, jamen så kommer den store folkestrejke i København jo i juni-juli 1944. Den hænger jo meget sammen med den forventningsbølge, der kommer i kølvandet på D-dag.
Henrik, kan I mærke en stor interesse omkring D-dagen, nu hvor 70 år nærmer sig?
Ja, det vil jeg ikke sige nu. Det skal nok komme, men helt til, der er jo en masse jubilæer at fejre i de her år. Der kommer også lige straks en folkestrejke, og der er alt muligt andet, som ikke har noget med 2. verdenskrig at gøre, som fylder godt sådan et år 2014 her.
Og vi siger tak til Henrik Lundtofte, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema, 70-året for D-dagen.